Dober večer, spoštovani poslušalci, pa poglejmo, kako je mati svete Terezije, deteta Jezusa, končala pismo. Zaradi tetine smrti sem imela ves teden veliko opraviti. Imela sem veliko obiskov. Od vseh strani so prihajala sožalja, osebna in pisna, razen od gospe X. Če se spomnim, kaj vse smo storili zanje, mislim, da nas zato nimajo radi, ker gredo naši nazori tako narazen. Gora je, ki nas loči. Vseeno bi se rada spomnila še česa, kar te zanima. Gotovo rada, kaj slišiš o Tereziji. Je zelo prijeten in tudi pameten otrok. Vedno hoče vedeti, kateri dan je. Danes je rekla. Danes je nedelja. Jutri bo ponedeljek. Potem torek. Tako pozna že vse dneve v tednu in nikoli se ne zmoti. Terezija in Celina sta si neločljivi prijateljici. Sploh ne poznam otrok, ki bi se tako ljubili kot ti dve. Čas je prehitro potekel, moja draga Paulina. Ura bi je že pol enajstih, jaz pa sem mislila, da je šele devet. Pišem že od pol sedmih. To je že četrto pismo. V Lizije, v Pariz, sestrični Alfonzini in tebi. Nasvidenje. Poljubljate tvoja mama. Ta hudobovna žena se komaj vleče vsako jutro k sveti maši, opravlja vsa svoja dnevna dela in svoj poklic, vzgaja svoje otroke, o svojih hudih bolečinah, ki jo mučijo, pa le malo govori. Naenkrat pa se pojavi čisto nepričakovan dogodek. Komaj je namreč minilo pet tednov od smrti sestre Dositeje, je postala Marija pozorna na kratek odlomek pogovora med Leonijo in hišno pomočnico Luizo. To ji je dalo povod, da se je za stvar bolj zanimala in je nazadnje od Luize zahtevala pojasnila. Izkazalo se je, da je Luiza, ki je bila sicer pridna in zvesta gospodinska pomočnica, ki ji je manjkalo sleherno znanje o vzgoji, tega navidez neuklonljivega otroka spravila v neko trdo odvisnost. Pri tem pa nikakor ni ravnala nežno, ampak je Leonijo dobesedno ustrahovala. Najhujše pa je bilo to, da je Luiza istočasno, čeprav verjetno ne vede, izpodkopavala avtoriteto samih staršev. To ji je uspelo v taki miri, da je Leonijo na prvo besedo ubogala samo in edino njo, drugih pa ne. Luiza je znala igrati čisto skrivno vlogo. Nasproti materi, ki je storila vse, da bi si pridobila otrokovo zaupanje in ga pripeljala na pravo pot, je znala svoj postopek dobro prikriti. Razumljivo je, da je bila gospa Marten ob tem odkritju silno razburjena. Bolna in obremenjena z delom in skrbmi, je puščala služkinji veliko svobodo. Ker pa je bila ta po drugi strani hiši zelo vdana, so mislili, da ji lahko brez pridržkov zaupajo. V pismu z dne 12. marca piše hčerki Paulini. Zdi se mi, da smo po priprošnji tvoje tete dosegli veliko milost. Saj se mi svojo ubogo malo Leonijo tako zelo položila na srce. In res, odkar je teta odšla v večnost, mislim, da je moja prošnja že uslišana. Kakor veš, je bila Leonija pravi vzor nepokornega otroka. Nikoli ni prostovoljno kaj ubogala. V svoji upornosti je storila ravno nasprotno od onega, kar si mi rekla, tudi tedaj, če bi to ustrezalo njenim osebnim željam. Ubogala je samo Luizo. Z vsemi sredstvi sem jo skušala navezati nase. Kot veš, za manj. To je bila doslej največja žalost mojega življenja. Ko sem prosila tvojo pokojno teto, naj mi vrne srce tega otroka, sem bila v nedeljo zjutraj uslišana. Sedaj je Leonija čisto moja. Niti za trenutek me noče zapustiti. Objema me vedno znova in brez ugovarjanja stori vse, kar ji naročim in ves dan dela ob meni, če je le mogoče. Luiza je zdaj ob ves svoj ugled in po vsem, kar se je zgodilo, na Leonijo ne bo imela več vpliva. Britko je občutila ta udarec, jokala je in ihtela, ko se mi rekla, da mora hišo takoj zapustiti. Ne maram je več videti. Zelo lepo me je prosila, če bi smela ostati še nekaj časa. Počakala bom torej še nekaj časa. Prepovedala pa se mi, da bi z Leonijo sploh govorila. Z otrokom pa ravnam z vso ljubeznijo in upam, da se bo na ta način svojih napak kmalu otresla. Včeraj je šla z menoj na sprehod. Obiskala sem samostan Clarisse. Tam mi je rekla potihoma: "Prosi sestro za molitev, da bi enkrat tudi jaz postala redovnica." Zdi se, da bo šlo zdaj vse po pravi poti. Upajmo, da bo trajno. Tvoja mati. 10 dni pozneje mati spet piše svoji dragi Paulini. Ljuba moja Paulina, pišeš mi, da te je moje zadnje pismo zelo presenetilo. Toda enako je tvoje presenetilo mene. S tem sicer nočem reči, da so me tvoje sanje morda neprijetno zadele. Prav je, da si mi o njih povedala. Morda pa je tudi bilo nekaj več kot samo sanje. Pa če tudi so bile samo sanje, v celoti so bile zame razveseljive. Tudi Marijo je ganilo. Že ves teden govoriva samo o tem. Tvoje včeraj prispelo pismo jo je sicer nekoliko streznilo, toda ne popolnoma. Kakor jaz, tudi ona nestrpno čaka tvoj prihod. Ne delaj si skrbi, nikakor te nimam za svetnico. Potrebno je celo življenje, preden pride človek do popolnosti. Vidim, da te navdajajo najboljši nameni, ki opravičujejo moje upanje, da boš le dosegla svoj cilj, če boš ustrajala. Vidiš, kako mislim o tebi. Skrbi pa me misel, da bi mogla pravo pot še zgrešiti, ko boš prišla v sredo življenja, zato skrbjo čakam dneva, ko boš zavod zapustila. Upam pa zanesljivo, da je tetina smrt pustila v tebi trajen spomin in da ti bo ona priprošnica v nebesih. Naj ti torej ona pri Božjem prestolu izprosi milost vztrajnosti, da bo postalo tvoje življenje v poklicu in v Božji službi njenemu podobno. Ne bi rada Luizi naložila vseh opravil, ki jih svetuješ v svojem pismu. Saj veš, da ji že nekaj časa nisem naklonjena. Zavedam se sicer, kako zvesta in na svoj način vdana je bila in je še, toda ne ugaja mi trdota njenega značaja. Če bi odšla, je ne bi kar nič ovirala, ker sem odkrila, kaj vse je morala Leonija zaradi nje pretrpeti. Tega ne morem pozabiti. Nikoli ne bi verjela, da se more z nebogljenim bitjem ravnati tako hladnokrvno, kot se je zgodilo v tem primeru. Iz strahu, da bi potem morala od nje še več trpeti, se mi Leonija ni upala prav nič povedati, kaj se je z njo dogajalo. Ali moreš tako ravnanje sploh razumeti? Luiza se izgovarja, da je mislila, da ravna popolnoma v mojem smislu in da mi s tem ustreže, češ da z Leonijo nihče ni mogel priti do konca oziroma se sporazumeti. Toda silo nikogar ne prepričaš. Tako se ustvarjajo le sužnji in to je v tem primeru dejansko Luiza tudi dosegla. Zdaj pa me Leonija noče več zapustiti. Če grem z doma, me vedno spremlja. Vesela je in nič več muhasta. Tudi upira se mi ne več. Nasprotno, vedno mi zna napraviti kako majhno veselje in želje mi bere tako rekoč iz oči. V tej zadregi glede Luize sem šla vprašati v samostan Clarisse neko blago sestro za svet. Bila je v spremstvu neke mlajše sestre, ki mi je brez nadaljnega svetovala naj Luizo odpustim. Toda starejša in bolj zrela sestra je branila: "Počakajte, mirno in ne prenaglite se." Leonija se zdaj veseli kakor 4-letni otrok. Stori več, kakor more in je tako razgibana, da jo moram kar miriti. Zelo se trudi, to drži. Upajmo, da se bo z Božjo pomočjo popolnoma spremenila. Obhaja me doslej manj izrazita želja, da bi še nekaj časa ostala pri življenju. Ta otrok me zdaj zelo potrebuje. Kadar mene ne bo več, bo zelo nesrečna. Nikogar ne bo poslušala in ubogala, razen morda tiste, ki jo je ustrahovala. Toda to se ne sme več zgoditi. Zato prosim, če bom umrla, mora Luiza takoj od hiše. Prepričana sem, da boste moji želji ustregli. Toda prosim Boga za milost, da me ohrani pri življenju. Ne zahtevam, da mi odvzame trpljenje, samo da mi da živeti še toliko časa, ko Meleonija ne bo več potrebovala. Obe mlajši Celina in Terezija mi ne delata skrbi. Nadarjeni sta in prav izvrstne narave. Brez dvoma bosta dobri. Marija in Tibi ju prav lahko dokončno vzgojili. Terezija se ne bi zlagala za vse na svetu. Take miline še nisem opazila pri nobeni od vas. Draga moja Paulina, trdno upam, da bomo zdravela in da bo tvoja molitev uslišana. En teden že nimam bolečin. Upam, da bo Bog ustavil bolezen, ki je v zadnjem času zelo napredovala. Naj stori zame, kar je enkrat storil za eno tvojih tet. Zdravnik je rekel njeni materi, da ne bo živela niti 3 mesece več, vseeno pa je dosegla visoko starost. Tega sicer ne želim, vendar pa bi rada živela toliko časa, da vzgojim svoje otroke. Priporoči me tudi ti molitvi svojih učiteljic, ki jih imaš tako rada. Dobro, da prideš v Alençon na velikonočni ponedeljek šele ob 2:30. Veliko moli za očeta naše Luize, ki je hudo zbolel. Zelo bi mi bilo žal, če bi ta dobri mož umrl brez svetih zakramentov. Tvoja mama. V naslednjih mesecih je gospa Marten imela veliko dela z vzgojo Leonije. Uspeh ni izostal. 10. maja leta 1877 je mogla o tem pisati svakinji v Lizije. Neizrekljivo me ima rada. Obenem s to ljubeznijo pa raste v njej tudi ljubezen do Boga. Popolnoma mi zaupa, takoj prizna vsako napako, ki jo stori, in trudi se, da bi se čim bolj poboljšala. To veliko spremembo pripisujem samo pri prošnji moje svetniške sestre, ker je do preobrata prišlo 2 do 3 tedne po njeni smrti. Enako se moram njej zahvaliti, da sem pri tej prevzgoji ubrala pravo pot. Upam, da mi bo ljubi Bog naklonil še toliko časa, da izpolnim svojo nalogo glede tega otroka. Za zmago nad tako naravo je pač potrebno veliko časa. Občutek imam, da mi je glede tega zaupana posebna naloga. Plemenito srce te matere pozna samo skrb za blagor svojih otrok, medtem ko lastne bolečine stopajo popolnoma v ozadje. Veliko nam glede tega pove tudi naslednje pismo hčerki Paulini iz Alençona z dne 29. aprila leta 1877. Ljuba moja Paulina, škoda, da ti nisem mogla pisati v nedeljo. Zdaj bom pa morala čakati na tvoje pismo še vas teden. Zelo me skrbi tvoj glavobol. Vsak dan mislim na to. Zelo bi rada, da bi že skoraj minili 3 meseci, ki te še ločijo od počitnic, ko se boš dobro spočila. Pazi, da se ne preutrudiš pri raznih šolskih nalogah. Ker vem, da storiš, kar moreš, ne bom prav nič žalostna, če to pot ne dobiš odlike. Ko to pišem, res ne vem, kje se me glava drži. Stara mama mi kar naprej govori vmes, pravkar pa prihaja služkinja z otrokoma, ki zganjata vikin krik. Najbolje bo, če odložim to pisanje do večera, ko bodo drugi že v posteli. Po dnevi ni nobenega miru. Prepričana sem, da pri vas ves zavod ne napravi toliko hrupa kot naši dve. Luiza je bila ves teden doma in se je vrnila šele v petek zvečer. Z njenim očetom gre hitro k koncu, toda o spovedi noče nič slišati. In vendar nikak zakrknjen grešnik. Hčerki sem zelo priporočila naj govori župnikom, da bi očeta pripravil polagoma, vendar noče. Prav taka je kot njena mati, ki pravi, da se s tem lahko še počaka, da zato še ni zadosti bolan. Tak nazor me naravnost razburi. Zdaj le imam vendar trenutek miru. Leonija, ki je opazila, da sem morala stari mami stalno odgovarjati na njena vprašanja, se me je usmilila. Naenkrat je rekla: "Stara mama, a si čisto pozabila, da si se zmenila za obisk z gospo X?" Stara mama je Leonijino opozorilo hvaležno sprejela, kmalu je vstala in odšla k svoji prijateljici. Komaj pa sem bila nekaj trenutkov sama, sta že spet prišla otroka in me nadlegujeta. Zato končam, ker me od pisanja že glava boli. Tvoja mama. Toliko za nocoj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Prihodnjo nedeljo bomo v 11. poglavju Povesti družine Marten. Lahko noč.